Mateo, Kapitulo 13.
Sa amuman nga adlaw, nagwa si Jesus sa balay kang nagkadto sa higad sang linaw, kang nagpungko siya didto sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sang madamo ng mga tao, nagsakay siya sa sakayan kang nagpungko didto, samtang ang mga tao nagtilindog sa higad sang linaw. Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila, paagi sa mga palaanggiran nga subong sini.
May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iban nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog. Sa diin, hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bag-ong tubo nga binhi, kag tungod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag naglumos sang tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag namunga. Ang iban sini nagpatubas sang isa kagatos kapilo. Ang iban sini 60 kag ang iban sini 30.
Kag si Jesus nagsiling,
"Gani, magpamati kamo kun may dulungan kamo."
Dayon ang mga gintutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya.
"Nga ah, nagahambal ka sa mga tawo paagi sa mga palaanggiran."
Si Jesus nagsabat,
"Ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit, ginhatag sa inyo kag indi sa ila. Kay ang tawo nga may iya, pagahatagan pagid, agud nga magsulubra ang iya. Pero ang wala iya, bisan ang dutay nga yara sa iya, pagakuhaon pa. Naghambal ako sa ila paagi sa mga palaanggiran, tungod kay nagatulok sila, pero indi makakita. Kag nagapamati sila, pero indi makabati, ukon makahangup." Gani natuman sa ila ining tagna ni Isayas, "Magapamati lang kamo nga pamati, pero indi kamo makahangup. Magatulok lang kamo nga tulok, pero indi kamo makakita. Kay ini nga mga tao matig-asing ulo, gintakpan nila ang ila mga dulunggan, kagintiyong nila ang ila mga mata. Kay kon indi nila paghimuon ini, basi makakita ang ila mga mata, makabati ang ila mga dulunggan, makahangop ang ila mga panghuna-huna, kag magaliso sila sa akon siling sang Diyos, kag ako magaayo sa ila. Kamu inyo bulahan gid, kay ang inyo mga mata makakita, kag ang inyo mga dulunggan makabati. Dumduma ninyo ini, madamo nga mga propeta kag mga tao sang Diyos ang naghandom sa pagtan-aw sang inyo nakita, pero indi sila makakita. Kagluyag magpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila iya makabati. Gani, pamatiin ninyo kagtun-i kung ano ang kahulugan sang palaanggiran na hanungod sang manugsabog. Ang mga nagapamati sang minsahi na hanungod sang ginharian, pero wala makahangop, kaangay sila sang binhi nga nagtupa sa alagyan. Nagaabot ang yawa kag nagaagaw sang ginsabog sa ila tagipusoon. Ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga duta, amo ang mga nagapamati kag nagabaton sing malipayon sang pulong. Pero wala ini nagatudok kag nagadugay sa ila. Gani kun magabot ang kapipitan o kun paghingabot tungod sang minsahi, nagabiya sila gilayon. Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon, amo ang nagapamati sang minsahi. Pero ang mga palaligban sang pangabuhi, kag ang paghigugma sang manggad, nagalumos sang minsahi. kag wala ini nagapamunga. Ang binhi nga nagtupa sa maayong aduta, amo ang mga nagapamati sang minsahi, kag nagahangup sini. Nagapatuba sila sang isa kagatos kapilo, ang iban 60 kapilo, kag ang iban 30 kapilo.
Si Jesus nagsugid sa ila, sing isa naman kapala ang giran.
Ang ginharian sang langit, kaangay sang isa katao nga nagsabog sang maayo nga binhi sa iya uma. Isa kagabi, sang nagakatulog ang mga tao, nag-abot ang iya kaaway, kaginsabogan man sang bugang ang iya uma, kag naglakat. Sang nagtubo ang tanom, kag nagpamunga, ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tao, nagkadto sa iya kag nagsiling, "Sir, maayo nga binhi ang imugin sabog sa imo nga uma. Pero diin bala maghalin ining mga bugang?" Nagsabat siya, "Ginsabog ini sang kaaway." Nagpamangkot sila, "Luyag mo bala nga panggabuto namon ang mga bugang?" Nagsabat siya, "Indi lang, kay basi may maggabot man kamo nga mga trigo kaupod sa mga bugang. Pabay-i lang ninyo anay nga magpamuhi ang mga bugang kag ang mga trigo tubtob sa tig-alani. Kay kung tig-alani na, sing ganun ko ang mga mangangani. Gabuta anay ninyo ang mga bugang. Bugko sa ini kag idapong sa kalayo. Dayon tipuna ninyo ang trigo kag isulod sa akon tambubo."
Si Jesus nagsugid sa ila, sing isa naman kapala ang giran.
Ang ginharian sang langit, kaangay sang binhi sang mustasa. Nga ginkuha sang isa katawo, kaginpangga sa iya uma. Inilabing jutay sa tanan nga binhi, pero kung magtubo ini, magataas siya sa tanan nga kahoy-kahoy, kag mangindako nga kahoy. Sabagay nga ang mga pispis, nagadapo, kag nagapugad sa iya mga sanga.
Si Jesus nagsugid sa ila, sing isa pagid kapala ang giran.
Ang ginharian sang langit, kaangay sang libadura. Ginakuha ini sang isa kababayi, kag ginalamas sa 3 kasukob nga arena. Tubtob nga maghabok ang bugos nga linamas.
Si Jesus naggamit sa mga pala ang giran sa pagtudlo sining mga butang sa mga tao. Wala siya sing may ginhambal sa ila nga hindi paagi sa palaanggiran. Ginhimo niya ini, agud matuman ang ginsiling sang propeta,
"Magahambal ako sa ila, paagi sa mga palaanggiran. Magasugid ako sa mga butang nga wala pa mahibal-i halin sa pagtuga sang kalibutan."
Dayon, ginbayaan ni Jesus ang mga tao kang nagsulod siya sa balay. Ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nagsiling,
"Sugiri kami kung ano ang kahulugan sang palaanggiran na hanungod sang mga bugang."
Si Jesus nagsiling sa ila,
"Ang tawo nga nagsabog sang maayo nga binhi, amo ang anak sang tawo. Ang uma amo ang kalibutan. Ang maayo nga binhi, amo ang mga anak sang ginharian. Kag ang mga bugang, amo ang mga anak sang yawa. Ang kaaway nga nagsabog sang bugang, amo si Satanas. Ang tig-alani, amo ang katapusan sang panahon. Kag ang mga mangangani, amo ang mga anghel. Subong nga ang mga bugang, gintipon kaginsunog sa kalayo. Amo man ang mahanabo sa katapusan sang panahon. Ang anak sang tawo, magapadala sang iya mga anghel, kag ila pagatipunon, kag pagapagwaon sa iya ginharian, ang tanan nga nangin kabangdanan sang pagpakasala, kag ang tanan nga nagahimo sing malaot. Kag ini sila, ihaboy sa nagadaba-daba nga kalayo. Sa diin, magahibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon. Dayon ang mga matarong, magasilak subong sang adlaw sa ginharian sang ila amay. Gani, magpamati kamo kung may dulunggan kamo." Ang ginharian sang langit, kaangay sang manggad nga ginlubong sa uma. Nasapuan ini sang isa katawo, kag iya liwat gintampukan. Sa dako nga kalipay, naglakat siya kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kag nagbalik sa pagbakal sadto nga uma. Subong man, ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagpangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya, kaginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kaginbakal ang perlas. Subong man, ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka sahid nga ginladlad sa dagat, kag nagakuha sang sari-sari nga mga isda. Sang puno na ang sahid, ginbutong ini sa mga mangingisda pahigad, kag naglingkod sila sa pagpili sang mga isda. Ang mga maayo, ginsulod sa batulang, kag ang mga malain, ginpilak. Maginsubong man ini sa katapusan sang panahon. Ang mga anghel sang Diyos, magakari kag magapain sang malaot nga mga tao sa mga matarong. Kag ang mga malaot, ila itagbong sa kalayo nga nagadaba-daba. Didto magahinibi sila, kag magabagrot sang ila mga ngipon.
Si Jesus nagpamangkot sa ila.
Nahangpan bala ninyo initanan?
Nagsabat sila.
Huo.
Gani si Jesus nagsiling.
Ini nagakahulugan, nga ang tagsa kamanunudlo sang kasuguan, nga nangin gintutunan sang ginharian sang langit, kaangay sang tag-iya sang balay, nga nagakuha sang bag-o kagdaan nga mga butang sa iya talaguan.
Sa tapos si Jesus makahambal sini nga mga palaanggiran, nagpauli siya sa iya kaugalingon nga banwa. Nagpanudlo siya sa ila sinagoga, kag ang mga nakabati sa iya natingala. Nagpamangkot sila.
Diin bala ini siya nagkuha sining pinasahi nga kaalam, kag nga makahimo siya sining mga milagro.
Hindi bala siya ang anak sang panday? Hindi bala si Maria ang iya iloy? Kag iya mga utod amo sanday Santiago, Jose, Simon kag Judas? Hindi bala ang iya mga utod nga babaye nga puyo diri? Din bala niya ginkuha ini tanan?
Gani, hindi sila magpati sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila.
Ang propeta ginatahod kag ginapati bisan diin. Luwas lamang sa iya kaugalingon nga banwa, kag sa iya panimalay.
Wala siya maghimo didto sing madamo nga mga milagro tungod sang ila pagkadi matinuuhon.